Բարի օր, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Այսօր օգոստոսի 16-ն է, օրը 5:07-ի, ուղիղ եթերում աշխատում է Անուշ Մկրչյանը։ Առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում մեր եթերում կարող եք լսել։ Սիրիայից Հայաստան տեղափոխվող ընտանիքների համար աշխատանքի բացակայությունը մնում է գերխնդիրներից մեկը։ Իրանի երկրաշարժից տուժել են նաև սահմանամերձ վայրերում ապրող մեր քաղաքացիները, պետական աջակցությունը բացակայում է։ Սևանն այս տարի խլեց 6 մարդու կյանք։ Մեր հայրենակից Շարլ Ազնավուրը այսօր մենահամերգով հանդես է գալու իր հոր ծննդավայր Ախլցխա քաղաքում։ Այսու այլ թեմաներին մենք դեռ կանրադառնանք առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում, սակայն մինչ այդ տեսնենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը։ Լուրեր։ Օգոստոսի 15-ին ժամը 21:49-ին Իրանի տարածքում կրկին երկրաշարժ է գրանցվել։ Էպիկենտրոնային գոտում այն կազմել է 6-ից 7 բալ։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ երկրաշարժը զգացվել է նաև Հայաստանի տարածքում՝ Ագարակ, Մեղրի, Քաջարան, Կապան, Գորիս քաղաքներում՝ 3-ից 4 բալ ուժգնությամբ։ Ռուսական Aeroflot ավիաընկերության Նյու Յորքից Մոսկվա թռչող ինքնաթիռը այսօր արտակարգ վայրեջք է կատարել Իսլանդիայում, ինքնաթիռում տեղադրված ռումբի մասին ահազանգ ստանալուց հետո։ Ինչպես հայտնել է Aeroflot-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը, անհայտ անձը ինքնաթիռի թռիչքի ժամանակ զանգահարել է ամերիկացի իրավապահներին և ասել է, որ ինքնաթիռում պայթուցիկներով 5 ճամպրուկ կա, որոնք գործի կդրվեն թռիչքի ընթացքում։ Ինքնաթիռի անձնակազմը որոշում է կայացրել արտակարգ վայրեջք կատարել Ռեյկյավիկում, ինքնաթիռում 256 որը եղել։ Պրահայում այսօր մեկնարկում է շախմատի Եվրոպայի պատանեկան առաջնությունը։ Հայաստանից 24 պատանի շախմատիստներ կմասնակցեն առաջնությանը։ Սա աշխարհում շախմատի ամենամեծ, ամենամյա առաջնություններից է, որտեղ 8-ից 18 տարեկան երեխաները մրցում են 6 տարիքային խմբերում։ Մրցաշարի տնօրեն Յան Մազուխը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ մրցաշարում իրենց ուժերը կփորձեն 1180 շախմատիստներ 46 երկրներից։ Մրցաշարի գլխավոր մենեջեր ազգությամբ չեխ Յուրի Պետրույալեկը եւս Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում բարձր գնահատեց հայ շախմատիստների կարողությունները։ Լսեք այս մասին ավելի մանրամասն Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերաժամին։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք եթերը։ Այսօր կառավարության նիստի ժամանակ քննարկվող հարցերից մեկն էլ առնչվում էր Իրանում տեղի ունեցած երկրաշարժին, որի հետևանքով ավելի քան 150 մարդ զոհվեց։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է կայացրել մարդասիրական օգնություն ցուցաբերել հարևան երկրին, մոտ 37 միլիոն դրամ ընդհանուր արժեքով գույք տրամադրելով։ Այս մասին ավելի մանրամասն լսեք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերաժամին, իսկ այժմ մեկ այլ խնդրի մասին։ Իրանում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով տուժել են նաև Հայաստանի սահմանամերձ շրջանը։ Մասնավորապես Սյունիքի Վարհավար գյուղի բնակիչները հայտնվել են բավական ծանր վիճակում։ Այստեղ փլուզումներ են եղել, սակայն ինչպես մեզ հայտնեցին հենց գյուղի բնակիչները, Մարս Պետրանից ոչ մեկն այստեղ չի այցելել։ Այսօր սակայն արձագանքներ եղան Սյունիքի Մարս Պետրանից, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Սյունիքի մարզպետարանն արձագանքեց Իրանի սահմանակից Վարհավար գյուղում երկրաշարժից վնասված տների փաստին։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում տեղեկացրեց Վարհավարի գյուղապետ Սուրեն Արաքելյանը։
Սյունարտում կատարեցին մասնագիտական ուսումնասիրություններ եւ կազմեցին համապատասխան ակտեր։ Թվերի մասին ոչ մի բան չասացին, որտեղ պետք է հաշվարկները տախված գործեր են, պետք է ուսանողները կատարեն եւ ասացին, որ շատ շուտով կլինի այս փոխադրումը։
Հիշեցնեմ, որ Իրանում շաբաթ օրը տեղի ունեցած երկրաշարժից տուժել են Մեղրի շրջակա մի շարք բնակավայրեր, մասնավորապես Վարհավարում փլուզումներ են եղել։ Այդ փաստը, սակայն, Սյունիքի մարզպետարանը հերքել էր, իսկ այսօր էլ Վարհավարի գյուղապետը փոխանցում է, որ մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության մասնագետներն ուսումնասիրելով վնասների չափը խոստացել են փոխհատուցում, սակայն երբ եւ ինչ տեսքով դեռևս հայտնի չէ։
Քանի որ շատ էր բաները այդ վնասը, իրականապես չէին կարող հաշվարկներ կատարեն, բոլոր չափումները կատարել են, ասեն, որ կանեք 60-ում քաղաքաշինական հաշվարկներ կանեք ու մեզ վերնից ասեն ցուցակներ են պահանջել, այն ամենագիշերը ունկնում է վնասվել։ Ես արդեն դա ուղարկել եմ ասպետարան, տուն արտում, իրանք տվաները ունեն։
Տեղեկացնեմ նաև, որ գյուղում երկրաշարժից հետո խուճապ է ստեղծվել։ Գյուղացիները դրսում էին գիշերում և այդ օրերի ընթացքում մարզային իշխանության որևէ ներկայացուցիչ չայցելեց գյուղ։
Ուշտ այն մարդկանցին, հա, ոչինչ, ինչ եղել եղել, կլավ կլի, ինտերնետ կլավանա, ոչ մեկ, ոչ ման չի եկան, դերի, ինչ պիտի անենք մենք։
Մեկը չի եկել, ովա գալիս, մենակ գյուղապետն այդ խիղճը, իսկի դանակ տա սրտին արինչի, այս յաների անպատտրու ոշում։
Ոչ հեկավացույց եք մար գալիս թե ոչ մեկը, ոչ դնս թե ժորդը, ոչ նատրումի չրանում, ոչ մեկը, ոչ դնս։
Երեք գյուղ այցելության ժամանակ այդ մասին մեզ տեղեկացրին գյուղի բնակիչները և Ազատություն ռադիոկայանի այդ մասին հրապարակումից հետո Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչության պետ Ուստաբաշյանն այսօր մեզ հետ հեռախոսազրույցում հարցրեց, թե ինչու ենք այդ մասին գրել, հայտնելով իրան համաձայնությունն այն մասին, որ մարզպետարանն անուշադիր գտնվեց վարհավարձիների նկատմամբ։ Սյունիքի մարզպետարանն այնքան ուշադիր է իր բնակիչների նկատմամբ, նույնիսկ մի կով սատկելու դեպքում մենք միանգամից արձագանքում ենք, հավելեց Սյունիքի մարզպետարանի ներկայացուցիչ Ուստաբաշյանն, ով միայն 4 օր հետո այցելեց խուճապի մեջ գտնվող գյուղացիներին։
Շնորհակալություն, Լուսինե։ Անդրադառնանք մեկ այլ խնդրի, որի պատճառով արդեն նաև տուժում են մեր հայրենակիցները։ Խոսքը Սիրիայում ընթացող պատերազմի մասին է։ Արդեն 2000 սիրիահայ է ժամանել Հայաստան այնտեղ ընթացող ռազմական գործողությունների պատճառով, որոնցից միայն 15-ն են կարողացել աշխատանք գտնել Հայաստանում։ Աշխատանքի բացակայությունը լուրջ խնդիր է դառնում Հայաստան տեղափոխված սիրիահայերի համար, հատկապես նրանց համար, ովքեր որոշել են մնալ Հայաստանում, իսկ այդպիսիք 60 ընտանիք են։ Խնայողություններն արդեն ավարտվում են, իսկ աշխատանք գտնել դեռևս չի ստացվում, պատմում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Սիրիայում ծավալված պատերազմական գործողությունների պատճառով Հայաստան տեղափոխված սիրիահայերը այսօր լուրջ խնդրի առջև են կանգնած գործազրկության։ Նրանցից շատերը Սիրիայից Երևան են տեղափոխվել, մտածելով, որ մի քանի ամսից ամեն ինչ կկարգավորվի և իրենք կրկին ետ կվերադառնան։ Սակայն պատերազմական գործողությունները չեն դադարում, և այն գումարները, որոնք մարդիկ իրենց հետ բերել են, վերջանում են, իսկ աշխատանք չկա։ Այդ իսկ պատճառով որոշ սիրիահայ ընտանիքներ ուղղակի խուճապահար վիճակում են հայտնվել։ 52-ամյա Հարություն Դանյանին այսօր մենք հանդիպեցինք Սփյուռքի նախարարությունում։ Նա այստեղ էր եկել աշխատանք գտնելու ակնկալիքով։ Հարությունը Հալեպի Վիլյաններ կոչվող թաղամասում միշտունը թողել և ընտանիքով Երևան է տեղափոխվել այն ժամանակ, երբ քաղաքում հնչել են առաջին պայթյունները։ Նա 6 ամիս առաջ Հալեպում վաճառել է ավտոմեքենան, ինքնաթիռի տոմս գնել և 2 մանկահասակ երեխաների ու կնոջ հետ Երևան տեղափոխվել։ Այժմ վարձով բնակվում է Կոմիտասում։ Մեքենայի վաճառքից ստացված գումարը Հալեպահայ այս ընտանիքն արդեն ծախսել է, իսկ Հարությունն արդեն մի քանի ամիս է աշխատանք չի գտնում։ Գրեթե խուճապահար վիճակում հայտնված այս ընտանիքի հայրը այսօր մեզ է զրույցում պատմում էր, որ արդեն սկսել են վաճառել կնոջ ոսկյա զարդերը, քանի որ հացի խնդիր ունեն, ինչպես Հարությունն է ասում, սուքի մեջ ենք, քանի որ գործ չկա, շուտով տղայի 6-րդ տարեդարձն են նշելու, սակայն հնարավորություն չունեն, անգամ երեխաներիս համար քինդեր, շոկոլադ չեմ կարողանում գնել, նեղ սրտում էր Հարությունը, հիշելով, որ Հալեպում $1,500 աշխատավարձ էր ստանում և երեխաները որևէ կարիք չունեին։ 52-ամյա բարեկեցիկ կյանքով ապրած այս մարդն ասում է, որ իրեն պստիկ կզգա, քանի որ անընդհատ Սփյուռքի նախարարություն է գալիս և աշխատանք ուզում։
Ու մենք սուքի մեջ ենք, այնպես սուքի, որ խորցի է, որ ծախս դունի ծախս, երկու հատ երեխա ու ծախսերը դասում։ Քսե քինդիրա չեմ ունա քինդրանը, որ մեջ խաղարիկ էլ աչի, չեմ ունարը, կաֆետար չեմ ունարը, արդեն մի գրոթորը հատ չվիտ կը, այն ադո հաշվի գրեմ ես միշտ, չեմ դե ինչպես ենք։
Նշենք, որ Սփյուռքի նախարարության տվյալներով այս պահին Հայաստանում 2000 սիրիահայ կա։ Նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ֆիրդուս Զաքարյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց, որ 60 ընտանիք մոտ 300 մարդ Հայաստանում մշտապես բնակվելու նպատակ ունի։ Նրանց կեսն արդեն ստացել է փախստականի կարգավիճակ, մեկ ընտանիք արդեն բնակություն է հաստատել Քաշաթաղի նախկին Լաչինի շրջանում։
Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումն ամբողջությամբ լսեք Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան եթերաժամին։ Ծրագրի այս մասում կտեղափոխվենք Սևան, Բաթում և կամփոփենք Հայաստանում տուրիզմի զարգացման թեման։ Այս շոկ ամառվա ընթացքում տապից բախչելու ամենամոտ վայրը Սևանն է, սակայն այստեղ հանգիստը երբեմն վերածվում է դժբախտության։ Այս տարի արդեն 6 մարդ է խեղդվել Սևան արջում։ Փրկարարները պարզաբանում են, թե խեղդվողներից շատերը ոչ ստապ վիճակում են լիճ մտել։ Հիմա Սևանում կա 2 հանրային լողափ, առաջիկայում կբացվի ևս 5-ը, սակայն փրկարարների քանակն արդյոք բավարար է բոլոր լողափները սարկելու համար։ Նարինե Արեչյանն է անդրադառնում այս խնդրին։
Այս սեզոնին Սևանալճի տարածքում աշխատում են 43 ջրափրկարարներ, ովքեր հսկողություն են իրականացնում հիմնականում թվով 19 ծանրաբեռնված հատվածներում։ Ջրափրկարարներին հաջողվել է այս տարի փրկել 20 մարդու կյանք, նախորդ տարի այս թիվը 17 էր, իսկ այս տարի Սևանալճում խեղդվել է 6 մարդ, որոնցից մեկն անչափահաս էր։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ուժերի վարչության հատուկ ջրափրկարական ջոկատի հրամանատար Սամվել Մկրչյան.
Հիմնական պատճառը խեղդվելու եղել է ինքը էպիլեպսի դիվանդ է արել։ Հիմնական պատճառը, որտեղ ինքը խեղդվել է գոտկատեղի թե խորության վրա, որ ասենք հնարավոր չէ էլ մարդը խորության խեղդվել։ Այո, հիմնակ վերջի դեպքը երեկոյան էլի տղամարդիկ ընկերներով պատկերացրեք արդեն մութ ժամանակ մեզ, երբ հայտնել են խեղդվածի մասին, ընդամենը 6 րոպեա դրել մեր դեպքի վայրացնել և դիակը դուրս բերել։ Հիմնական պատճառը
Մկրչյանը նշեց, որ ի ուրախություն բոլորի այս տարի վարդավառին Սևանալճում դժբախտ պատահար չի գրանցվել, այնինչ նախորդ տարիներին առավել շատ էին դժբախտ պատահարների դեպքերը հենց այդ օրը։ Փրկարարներ կան նաև մասնավոր լողափերում։ Լիճը մտնող քաղաքացուն փրկարարների խորհուրդը հետևյալն է.
Համաս չլողնակ ուշտ երար ժամանակում պես չլողալ մի անգամից, արևիտակ երկար չպարկեր, կամերով, փայտերով չլողանալ, գնդակով կարող է հետագայում հեռու գնալ, ասենք գնդակա ձեռքից դուրս գա, մարդ արդենի վիճակի չի, և հիմնականում հեծանիվներից արգավարման նավարներից ջուրը չնետվեց չլողանալ։
Խեղդված 6 քաղաքացիների մեջ եղել են նաև այնպիսի մարդիկ, ովքեր ջուրն են մտել գինովցած, բոլոր 6-ն էլ արական սեռի ներկայացուցիչներ են եղել։ Այս պահին առավել մարդաշատ են հանրային 2 լողափերը, որտեղ իրենց ծառայությունն են իրականացնում 6-ական ջրափրկարարներ։ Առաջիկայում նախատեսվում է շահագործման հանձնել ևս 5 լողափ։ Այդ դեպքում արդեն Մկրչյանի խոսքով իրենք ունենան թե աշխատակիցների և թե համապատասխան գույքի ու տեխնիկայի խնդիր։
Որտեղ որ մեր հիմա ծառայությունը իրականացում 19 կետեր, մեզ դեռ բավարարում է թե աշխատակազմը, թե տեխնիկա, մեզ չի բավարարելը, եթե ևս ավելանան այդ 5 նոր ստեղծվիք հանրային լողափեր, այո, այդտեղ մեզ արդեն արգավոր են աշխատակիցներ և նոր տեխնիկա, որի համար արդեն կառավարությունը համապատասխան միջոցներ է հատկացրել, և արդեն լողափերը պատրաստ լինելու պես մենք նույնպես կունենանք համապատասխան գույք և հանդես։
Փրկարարները չեն աշխատում երեկոյան ժամը 8-ից հետո, երբ արդեն խորհուրդ չի տրվում առհասարակ լողալ որևէ մեկին։ Մեր զրուցակիցներից մի քանիսն ասացին, որ մի քանի օր առաջ են վերադարձել Սևանից և նշեցին, որ չեն նկատել ծառայություն իրականացնող փրկարարների։ Նրանք հիմնականում աշխատում են ոչ թե ջրի վրա, այլ ափից բավականին հեռու փակ ծածկի տակ նստած հեռվից հետևում են անցուդարձին, ասացին նրանք։
Սևանում փրկարարների աշխատանք ճիշտ ասած չեմ նկատել։ Ապահովության զգացում հաստատ չկա, որովհետև հազվադեպ դեպքերում երբ որ իրենց բախտը բերում է, որ մարդուն փրկում են, լրատվամիջոցները անընդհատ հաղորդում են, նրանք փրկեցին, մարդ փրկեցին, չգիտեմ ինչ, իսկ երբեք այն, որ չեն փրկում մարդուն, երբեք լրատվամիջոցը չի հայտարարում, որ չփրկեցին մարդուն։
Մի երկու օրվա բան եմ ասում, որ ես վերջերս գնացել էր ինչ-որ մեկ ասեց, խեղդվում էի, ջլետներից էր հագել, ասում է չի կարողանում իսպահեի, ջուրը տանում ու իսկ փրկող չկար։ Ասենք ինչ-որ լավ լողալ իմացող մեկն է իրան, որ օգնել, ասենք, բայց ինքը փրկարար չի եղել, ուղղակի լավ լողորդ է եղել։
Շրջակայքում չի եղել։
Չի եղել փրկարար ուղղակի։
Անցորդներից մեկն էլ ասաց, որ ինքն իրեն Սևանալճում լողալիս բավականին ապահով է զգում, որովհետև ջրափրկարարները ակտիվ գործունեություն են ծավալում։
Պատկերացրեք, նայել եմ, ուշադրություն դարձրել եմ, իրանք լավ հսկում են, հեռադիտակով, կատերներով, լավ հսկում են։
Այսինքն ապահով էիք ձեզ զգում։
Շատ, ես նավել նստեցի, շատ ապահով էի զգում, որտեղ գիտեի իրանք հետևում են։
Անցորդների մի մասն էլ որոշել են առհասարակ Սևանալճում այլևս չլողալ։
Աղտոտված է ջուրը, դրա համար մարդիկ չեն գնում Սևան։
Շատ զզվում ես, որ դրա համար չես մտնում ջուրը։
Սևան բավարար գնալը ահավոր է, և շրջապատը, և լիճը, կեղտ, ոչ մի հաճույք չես ստանում։ Ես գնացել եմ մի անգամ և որոշել եմ այլևս այնտեղ ոչ չդնել։
Նարինե Ղալեճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թերևս չենք սխալվի, եթե ասենք, որ հայաստանցիների զգալի մասի գրպանին ավելի հարմար է հանգստանալ ոչ թե հայաստանյան հանգստատներում, այլ հարևան Վրաստանում։ Երևանից Բաթում մեկնելու համար անհրաժեշտ է 10,000-ից 26,000 դրամ, ու շատ հայեր հենց այդպես էլ անում են։ Վիճակագրական տվյալներն էլ փաստում են, որ նախորդ տարվա համեմատ այս տարի Վրաստանում իրենց հանգիստը կազմակերպողների թիվը շատացել է ոչ ավել ոչ պակաս 12.2%-ով։ Դե եթե հատկապես լողափնյա հանգիստ ես ցանկանում, ապա Հայաստան ստանը Սևանից բացի այլ ընտրության հնարավորություն չի ստեղծում։ Իսկ եթե ծով ես ուզում, ապա ամենամոտն ու ամենամատչելին Հարևան Վրաստան մեկնելն է, մանրամասնում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Եվս 5 րոպե եւ Երևան-Բաթումի հերթական գնացքը շուրջ 500 ուղևորի կհասցնի Սևծովի ափեր։ Մինչ այս ուղևորները նոր են ժամանում կայարան, շատերն արդեն հասցրել են զբաղեցնել իրենց տեղերը։
Ո՞ր ես գնում։ Որտո՞վ։
Ուրիակի։ Ոմանք հարազատների խորհուրդներն ու բարի ճանապարհներն են լսում, ոմանք էլ քննարկում հանգստավայրում հնարավոր հանդիպման մանրամասները։ Գնացքով մեկնում են հիմնականում ընտանիքով ու ընկերներով հանգստացողները, երեխաների հետ հարմար է, ասում են։ Ծովափնյա մատչելի հանգիստ, ահա թե ինչու են հայերը նախընտրում Վրաստանի հանգստավայրերը։
Ծով չունենք ամենակարևորը, երկրորդը մի փոքր ավելի մատչելիական, ավելի հեռու, փոփոխելու համար ավելի ճիշտ է Հայաստանից դուրս, ամենամոտիկը Վրաստան։
Որքան եք նախատեսում մնալ?
Մի շաբաթ։
Ու ինչքան կծախսեք մոտավոր, ինչքան եք նախատեսել?
Հուսով ենք, որ մոտ $1,000 չի անցնի ստումը։
Հայաստան թող պայմանները լավ լինեն, կգնանք Հայաստան։
Այ ի՞նչն է վատ մեզ մոտ, կասեմ։
Շատ թանկ է։ Սերվիսը լավ է, բայց շատ թանկ է։
Եթե երկու շաբաթ Հայաստանում հանգստանայիք,
ասեմ, երկու անգամ թանկ կնստեր։
Սևանում մի 1.5 անգամ թանկ կնստեր։
Ուզում եք Ղազախադուր գնալ կամ Դիլիջան, բայց պրոստը որ ծով կա, մենակ այդ բանը։
Ավելի թանկ է լինում, չէ՞, ես մի անգամ եղել եմ, ավելի թանկ է Հայաստանում։ Ամենատաս ծովային երկիր։
Ինչու հենց ուղեկի։
Ուղեկի այնտեղ ավազը բան է, դրա համար սիրում ենք։ Համել աղի ջուրը ծովը, մենք չունենք ցավը։
10 օր ուղեկի։
Ինչու եք որոշել հենց Վրաստանում հանգստանալ։
Որովհետև այնտեղ ծով կա, որովհետև այնտեղ էժան է, ընկերներով, ընտանիքով։ Ձեզ եմ ցանկանում, դուք եք գնացեք, հանգստացեք։
Արդեն 32 տարի ղեկին նստող գնացքավար Խաչիկը խոստանում է ապահով ճամփորդություն, ասում է, թե շատ կցանկանար լինել կուպեյում եւ ոչ թե գնացքի ղեկին, ու ինքն էլ մեկներ հանգստան։ 5-րդ վագոնի ուղեկցող Արայիկ Հարությունյանը ուղևորների անձնագրերն ու տոմսերը ստուգելուց հետո հորդորում է արագ տեղավորվել։ Մինչ ուղեկցողները վստահեցնում են, թե հայերը ճշտապահ են, ժամանակին են գալիս, գնացքի շարժվելուց վայրկյաններ առաջ կայարանի մյուս հատվածից մի ընտանիք է գալիս։ Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության տվյալներով Երևան-Բաթումի Երևան գնացքներով հունիսի 15-ից մինչև օգոստոսի 9-ը տեղափոխվել է 23,600 ուղևոր, դա 12.2%-ով գերազանցում է անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը, երբ տեղափոխվել էր մոտ 21,000 ուղևոր։ Գնացքով Բաթումի մեկնողների թիվը օգոստոսին աճել է, օգոստոսի սկզբից օրական Բաթումի ուղևորվում է միջինը 500 մարդ, այն պարագայում, երբ հուլիսի սկզբին այս ցուցանիշը կազմում էր 200. 16 ժամ 30 րոպե հենց այսքան կպահանջվի Արմենիա ֆիրմային գնացքին Բաթումի Մախինջաուրի կայարան հասնելու համար։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանում տուրիզմը զարգացում է ապրում հենց մատչելի գների շնորհիվ, իսկ Հայաստանում ճիշտ հակառակն է։ Համենայն դեպս մասնագետները շարունակում են պնդել, որ եթե ուզում ենք դառնալ լուրջ տուրիստական կենտրոն, ապա գոնե սկզբի համար պետք է իջեցնենք դեպի Երևան թռչող օթանավի տոմսի գինը։ Հովհանես Մովսիսյանը հենց այս խնդրին է արդարացել։
Պատկերացրեք, Հայաստան տուրիստ է գալիս օրինակ Իսպանիայից, մտնում է առաջին պատահած սրճարան եւ հիասթափվում երկրից։ Սա ոչ թե կոնկրետ պատմություն է, այլ երևույթ։ Ընդհանրապես տուրիզմը գերակաճյուղ հայտարարած մեր երկրում տուրիզմի ոլորտում գերակատեղ են զբաղեցնում հենց խնդիրները։ Հայաստանի ներգնա տուր օպերատորների միության տնօրեն Ալեքսան Զաքյանի խոսքով մենք ունենք հյուրանոցների պակաս, բավարար չեն նաև սպասարկման ոլորտում աշխատող անձնակազմի գիտելիքները։
Հյուրանոցային խնդիր կա, արտերկրից ժամանող զբոսաշրջիկների շատ հաճախ մեր տուր օպերատորները մերժում են, նաև կորպորատիվ հաճախորդների, որ մեծ քանակներով ուզում են գան կան կոնֆերանսներ, տարբեր միջոցառումներ անցկացնեն։ Նաև դրանով պայմանավորված շուկայական հարաբերություններում, եթե համապատասխան քանակի ունենանք հյուրանոցային տեղեր, բնականաբար մրցակցության պատճառով կունենանք ավելի լավ հյուրանոցային գներ եւ նաեւ սպասարկումներ, դրա հետ կապված ավելի կլավանա։
Ալեքսան Զաքյանի խոսքով իրենց միությունը եւ ընդհանրապես տուր օպերատորները բավականին մեծ աշխատանք են տանում ներգնա տուրիզմը զարգացնելու համար։ Մասնակցում են տարբեր ցուցահանդեսների, մինչդեռ ամեն անգամ չէ որ ներկայացնելու նորույթ են կունենում։ Հայաստանը հիմնականում ներկայացվում է որպես հին մշակույթ ունեցող երկիր։ Մինչդեռ ներգնա տուր օպերատորների միության տնօրենի խոսքով Հայաստան եկող զբոսաշրջիկների թիվը էականորեն կաճի, եթե օրինակ ներկայացնենք մեր երկրում տեղի ունեցող միջոցառումները։
Այս ամեն ինչը մեր մոտ ցավոք սրտի համակարգված վիճակում չի։ Նույն մշակույթի նախարարությունը հսկական գումարներ է ծախսում, մեծ միջոցառումներ է կազմակերպում, բայց այդ միջոցառումների մեր զբոսաշրջիկները չեն կարողանում մասնակցեն, ինչի համար, որտեղ նախապես ծրագրված չէ այդ ամենը։ Ցավոք սրտի մեր Հայաստանում միջոցառումների ցանկը ծրագրվում մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ կամ լավագույն դեպքում մեկ ամիս, երկու ամիս առաջ, բայց զբոսաշրջային ցուցահանդեսներին մեր ընկերությունները մասնակցում են ամիսներ առաջ։
Մենք չգիտենք, թե ով է մեր զբոսաշրջիկը, չկան համապատասխան հետազոտություններ, միշտեր դրանց առկայության դեպքում տուրիստական փաթեթներ կազմելը ավելի հեշտ կլինի։ Այսօր աշխարհի մակարդակով արտագնա տուրիզմի ամենաշատը մեկնում են Չինաստանից։ Ալեքսան Զաքյանը պատմեց, որ վերջերս Չինաստանում ցուցահանդեսի են մասնակցել, չինարեն լեզվով տեղեկատու են ներկայացրել Հայաստանի մասին, ինչից հետո էլ ավելացան տուրիստները։ Միշտեր պետական մոտեցման դեպքում այս թիվը ավելի կմեծանա։
Չինաստանը ունի այն երկրների ցանկը, որը Չինաստանը խոսում է, որ այս զբոսաշրջիկը գնա։ Ցավոք սրտի Հայաստանը այդ ցանկի մեջ չի մտնում։ Վրացիները 5 տարի բանակցեցին, որ ստանան այդ ստատուսը, բայց Հայաստանը Չինաստանի համար է տարածաշրջանում ունելով ստրատեգիկ պարտներ, բարձր Հայաստան ավելի հեշտությամբ այդ ստատուսը կարող ստանա։ Պատճառը ինչի՞ մենք չենք ստանում, որովհետև այսքան ժամանակ մենք պետականորեն բարձումը չենք դիմել։ Եթե որ արդյոք նախարարության հետ այս հարցի մասին խոսում ենք, իրենք ընդհանրապես չգիտեն, որ սենց հարց կա։
Առաջին տպավորությունը մեր երկրից շատ բարձր է։ Զվարթնոց օդանավակայանը իրոք տպավորություն է թողնում։ Մինչդեռ ավիաընկերությունների համար սահմանված բարձր վճարները հանգեցնում են նրան, որ դեպի Երևան թռիչքը ավելի թանկ է, քան ասենք մեր հարևան Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսի։ Ամիստատ տուր ընկերության տնօրեն Արմինե Ադամյանի խոսքով Տոմսի բարձր գինը լուրջ եւ առաջնային խնդիր է։ Խնդիր է նաեւ որոշ երկրներից ուղիղ չվերթների բացակայությունը։
Բնակ պորտուգալացիները չափազանց մեծ հետաքրքրություն ունեն մարդիկ Հայաստան գալ։ Պատճառը ինչն է, որ մենք չունենք ուղիղ չվերթ։ Եվ բացի դա, ավիատոմսերի գինը բավականին թանկ է։ Պետք է համեմատություն մտցնել հարևան երկրների հետ։ Նույն ասենք պորտուգալացին, եթե ինքը Վրաստան է գալիս կամ Թուրքիա է գնում, մոտավորապես կես անգամ ավելի մատչելի է։
Չնայած որ Հայաստանը համեմատաբար համարվում է ոչ թանկ երկիր, բայց օրինակ որոշ հյուրանոցների կողմից առաջարկվող պայմանները եւ գները համապատասխան չեն։
Ասեմ ձեզ, օրինակ գները Հայաստանի ու տենդենսը դեպի թանկացում գնում է։ Դե դա նորմալ եմ դիտում, որովհետև ամբողջ աշխարհում այդ տենդենսը։ Պայմանները հյուրանոցներում բնականաբար շատ թերություններ ունեն որոշ հյուրանոցներ, որովհետև գեղեցիկ շենքը կառուցվում է, կահավորվում է, բայց թափը այդ չի համապատասխանում այդ գեղեցիկ պատերին։ Շատ անմխիթար շրջանների հյուրանոցների վիճակը, սիրից չկա բացարձակապես։
Չնայած այս խնդիրներին ոլորտի մասնագետները նշում են, որ նախորդ տարվա այս ժամանակահատվածի համեմատ այս տարի մոտ 10% զբոսաշրջիկների թվի աճ է գրանցվել։ Նրանց խոսքով Հայաստանը ներգնա տուրիզմը զարգացնելու մեծ ներուժ ունի, միշտեր դրա համար իրական պետական աջակցություն է պետք։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհահռչակ շանսոնիե Շարլ Ազնավուրն այսօր մենահամերգով հանդես է գալու իր հոր Միքայել Ազնավուրյանի ծննդավայրում Վրաստանի Ախալցխակ քաղաքում վերանորոգված Ռաբատ Բերդի բացման արարողության ժամանակ։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ վրացահայ կազմակերպությունները կոչ էին արել Ազնավուրին հրաժարվել համերգից։ Այս մասին ռեպորտաժ լսեք մեր հաջորդ եթերաշամին 17:30-ին 105.5 հաճախականությամբ։ Հիմա մի սպորտային իրադարձության մասին։ Ծանրամարտիկները, ովքեր մեծ հաջողություններ չարձանագրեցին Լոնդոնում ընթացող ամառային օլիմպիական խաղերի ժամանակ եւ ձեռք բերեցին 2 բրոնզե մեդալ, այսօր Մամլո Ասուլիս էին հրավիրել, որի ժամանակ պարզաբանում էին, թե ինչ պատահեց այնտեղ Լոնդոնում։ Ասուլիսին ներկա է եղել Նունե Մարտիրոսյանը։ 2012 թվականի Լոնդոնի Օլիմպիական խաղերի ժամանակ մեդալների եւ մրցանակային տեղերի համար Հայաստանի սպասելիքները ամշամարտի եւ ծանրամարտի հավաքականներից էր։ Ծանրամարտի հավաքականի նախագահ Սամվել Խաչատրյանը նշեց, որ ծանրամարտի հավաքականի որոշ մարզիկներից ոսկե եւ արծաթե մեդալներ էին սպասում, սակայն ծախողումների պատճառը մարզիկների վնասվածքներն են եղել։ Սամվել Խաչատրյանը նշեց, որ այս պատճառով իր հրաժարականը պահանջելու դեպքում ինքը պատրաստ է հրաժարվել։
Եթե ծանրամարտի ֆեդերացիան պահանջի Սամվել Խաչատրյանի հրաժարականը եւ դրա հետ միասին Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ համաձայնվի, ես պատրաստ եմ հրաժարվել, բայց պետք է ասեմ, ծանրամարտի ֆեդերացիան իր նախագահի գլխավորությամբ որտեղ է թերացել, թերացում որպես այդպեսին չկա։
Սամվել Խաչատրյանի խոսքով իր կողմից որպես ֆեդերացիայի նախագահ որևէ թերացում չի եղել։ Ընդհակառակը հավաքականը հաջողություններ գրանցել է հենց իր նախագահության տարիներին։
Ֆեդերացիայի նախագահ ես դարձել եմ ազգի թշնամի արջկա։ Ես ազգի թշնամի եմ, բայց իմ զապաս ունեմ 300 հատ մեդալ, մեջքի սենց, ոսկի ու բրիլիանտ։ Կանեմ գլացեմ սաղի դեմ ես 6 տարվա համար։ Էս ո՞նց էս մեդալներով աբերե, ու այս ժամանակը։ Բայց ինչ են ինձ չի եղել մեդալ։ Այդ մեդալները հենց այնպես չի լինում։ Մեդալը էս մի կողմ եք դուք նայում։ Հենց մենք փորձեք ես միանը նայել ինչ է հետևից մեդալները։
Ծանրամարտի ֆեդերացիայի նախագահի խոսքով ինքն ամեն ինչ արել է, որ բարձրանան մարզիկների աշխատավարձը, սակայն թե որքան են նրանք ստանում, Խաչատրյանը նշեց, որ չգիտի։
Վերջին 1 տարին սպորտմենները շատ բարձր աշխատավարձներ են ստանում, եւ դրա հետ մեկտեղ ինչ ասել են, որտեղ ուզել են ուսումնամարզական հավաք, այնտեղ կատարվում են։
Բոլորը ողողում են շատեր աշխատավարձերի։
Սպորտմենները ծածկում են, այդպես բան չկա։ Դա հայերեն։ Դա բան չկա, չեն կարող ողողել։ Հիմա դուք Իմպերիանից ուզում եք թիմ լսել, ես թիմ չգիտեմ։
Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը Սամվել Խաչատրյանի խոսքով ըմբռնումով է մոտեցել հավաքականի անհաջող ելույթներին։ Նա նաև նշեց, որ մարզիկներին անհրաժեշտ վիրահատության եւ բուժման ծախսերը շարունակում է հոգալ Օլիմպիական կոմիտեն։
Պետությունը բոլոր ֆեդերացիաներին համապատասխան իրազգումանը տալիս է ուսումնամարզական հավաքի եւ մրցումների համար, իսկ Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ իր կողմից վերականգնիչներ, հավելյալ սնունդ, մյուս, ձեր կարծիքով 9800 դրամով մարզիկը կարող է համ ապրի, համ սնվի, համ պարապի, համ արտոնյալ շոգեբանից օգտվի, բասեինից օգտվի, ո՞նց։
Առաջիկայում սպասվում է պատանիների աշխարհի եւ Եվրոպայի առաջնություն, 20-ից 23 տարեկանների Եվրոպայի առաջնություն, որին կմասնակցեն հայ մարզիկները նույնպես։ Հաջորդ Օլիմպիական խաղերի ժամանակ հենց պատանիներից եւ երիտասարդներից է Սամվել Խաչատրյանի սպասելիքները։
Ես Արա Խաչատրյանից ի՞նչ պետք է սպասեմ։ Մեծ Տիգրան Մարտիրոսյանից ի՞նչ պետք է սպասեմ։ 30 տարեկան տղայ։ Ես սպասում եմ երիտասարդ մարզիկներից։ Հիմնական թիմը Տիգրան Մարտիրոսյանը կշարունակի պարապել իրանց սպասելիքներ ունենք։ Առաքել Միրզոյանը շարունակի պարապել իրանց սպասելիքներ ունենք, Նորայր Վարդանյանը շարունակի պարապել իրանց սպասելիքներ ունենք, Ռուբեն Ալեքսյանի ձեռքը վիրահատելուց հետո սպասելիքներ ունենք, այլ ինչ եք ուզում, Մելինե Դալուզյանը ծմեր խոշության նրանք շարունակելու են։ Ծանրամարտը նորմալ վիճակի մեջ է, եթե չհաշվենք Օլիմպիական խաղերը։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Ռիթմեր, որ պարացնում են շատերին, անուն, որ ծանոթ է բոլորին, ռոքնռոլի արքա Էլվիս Պրեսլին 35 տարի առաջ օգոստոսի 16-ին հեռացավ կյանքից։ Համաձայն Forbes ամսագրի նա մահացած աստղերից ամենահարուստն է։ Այսօր նրա ծննդավայր Գրեյսլենդում սպասվում է մոմավառություն։ Նախորդին էլ Մեմֆիսում տարերիցի կապակցությամբ աճուրդ է կազմակերպվել։ Վաճառքի են համբել երկչին պատկանող 300-ից ավելի իրեր։ Ամենաթանկը վաճառվել է ռոքնռոլի արքայի գիտարը։ Ի հիշատակ Էլվիս ռեպորտաժ Բիզարոքերի կողմից լսեք Ազատություն ռադիոկանի 17:30-ի եթերաժամին։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ուղիղ եթերում աշխատում էր Անուշ Մկրտչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Եկատերինա Պողոսյանը։ Պահպանեք բարձր տրամադրություն ամբողջ օրվա ընթացքում։
www.azatutyun.am.
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։